ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዕለት 2 ለካቲት 2015 ዓመተ ምህረት በዓለ ኣስተርዮዘ እግዚእነ ከምኡውን ምስ እዚ በዓል ዝተተሓሒዙ መዓልቲ ውፉይ ህይወት ከም ዘብዓለትን ክምልከት ቅዱስ ኣቦ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ በዚ ዓብዪ በዓል ምኽንያት ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 5 ፍረቓን ምስዋዕተ ቅዳሴ ከም ዘዕረጉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ኣፍሊጡ በዚ ድርብ በዓል ምኽንያት ናይ ውፍያንን ማሕበር ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ህወት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ዥዋው ብራዝ ደ ኣቪዝ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዱ ቃለ መሕትት በዚ ዓበይ ድርብ በዓል ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ምስቶም ኣብ ሮማ ዝርከቡ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ውፍያንን ማሕበረ ሓዋርያ ግብረነልዎ ህወት ኣባላት ካሕናትን ደናግልን ዝተሳተፍሉን ምስቶም ኣብ መላእ ዓለም እውን ዝርከቡ ብመንፈስ ሓቢሮም ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ዘዕረጎ ምስዋዕተ ቅዳሴ ንውፍያንን ንናይ ማሕበራት ሓዋርያ ግብረነልዎ ህወት ኣባላት ዓብዪ ሓይሊ ከም ዝጸገወን እዚ ድርብ በዓል ብዓብዪ ፍሉይ ዝገብሮ ድማ ቅዱስ ኣቦና ዝኣወጅዎ ለምዘበን ዝበዓል ዘሎ ዓመተ ውፉይ ህይወት እዩ ቅዱስ ኣቦና ንውፍያንን ምስቲ ኣብ ህይወት ዘጋጥም ላዕልን ታሕትን ተራኽቦታት ህይወት ሓድሽ ሓይልን እማንን ጽንዓትን ዝጽልዩሉን ዝምዕድሉን ዓብዪ ዕለት እዩ ኢሎም ውፉይ ህይወት ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያን ንውህደት ኣሚተን ዝገብርኦ ንናይ ሓባር ጻዕሪ መገዲ እዩ ዓመተ ውፉይ ህይወት ብወቅዒ ምስ ተኸፍተ ቀጺሉ ዝተኻየደ መደብ ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያን ውፍያን ህይወት ኣባላት ብምርኻብ ናይ ሓባር ዘተን ኣስተንትኖን ጸሎትን ከም ዝነበረ ዘኪሮም እዚ ዓይነት ናይ ሓባር ርክብ ብሓቂ ኣገዳስን ኣድላይን ብፍላይ ድማ ንናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያን ውህደት ዓብዪ ደገፍን ሓድሽ መገድን ምዃኑ ብዅለን ኣብያተ ክርስቲያን ክስትውዓለ ደጊፉ እዩ እቲ ርክብ ነቲ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ዘሎ ናይ ውፍያን ህይወት መንፈሳውነት ንምርዳእን እቲ ናይ ውፉይ ህይወት ከይዲ ንሱ ድማ ምስ እግዚኣብሔር ናይ ዝፍጸመ ተመክሮ ብምዃኑ እቲ ሓደ ዝገብሮ መሰረት ብሓባር ንምስትንታን ዘተባብዕ እዩ ምስ ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቤኔዲክታውያንን ፍራንቸስካውያን ምስ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ገዳማውያንን ባሕታውያንን ብምልላይ እቲ ንውፉይ ህይወት ዝመርሕ ጽዋዕታ ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያን ዓብዪ መንፈሳዊ ሃብትን ውርሻን ብዕምቀት ንኽስትውዓል ሓጊዙ እዩ ውፉይ ህይወት ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያን ዝንበር ጽዋዕታ እዩ ናይቲ ጽዋዕታ መሰረት ድማ እግዚኣብሔር እዩ ምስ በሉ ውፉይ ህይወት ኩለንተናኻ ንእግዚኣብሔር ኣወፊኻ ንክርስቶስ ብምስዓብ እትነብሮ ህይወት ብምዃኑ ብዙሕ ፈተና ዘጋጥሞ ጉዕዞ እዩ ምስ እግዚኣብሔር ግን ኩሉ ይከኣልን ይስገርን ስለምንታይ ዝጽውዕን ዘጽንዕን እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ እዩ ቢሎም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ልዕሊ 1,000,000 ፈረቓን ኣባላት ውፍይ ህይወት ከም ዘለውን 3,000 ዝተፈላለዩ ናይ ውፍያን ማሕበራት ሃዋርያ ግብረነልዎ ህይወትን እውን ከም ዘለው ገሊፆም ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝበልዎ ልልያን ህንፀትን ምስጢርን እዚ ማለት ድማ እቲ ንፀዋዕታ ውፍይ ህይወት ዝድርኸካን ምኽንያት ምስትውዓልን እቲ ጸዋዕታ ክዓብን ብትኽክል ክምራሕን ዝሓቶ ሰብኦን መንፈሳውን ስነ ፍልጠትን ዘጠቓለለ ህንፀት ምቕራብ ከምኡውን ጸላይ ህይወት ብምንባር ክኹስኮስን ኣብ ሰብኣውነት ምስጢር ከተኩርን መታን ጽንታ ዝሓትት እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሰብኣውነት ብልብን እዝንን ምስማዕ ይሓትት እዚ ድማ ጸላይ ህይወት ማለት ምዃኑ ሓቢሮም ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም